CZUP 1602 Kasalika.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ide at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang hapon, narito na ang mga balita sa oras na ito. Nilinaw ng National Parks Development Committee o NPDC na matagal nang inaayos ng ahensya ang planong higit na pagpapaganda sa Rizal Park sa Maynila. Sa panayam ng programang May Punto Ka Dyan, sinabi ng tagapagsalita ng NPDC na si Kenneth Montegrande na hindi nila tungkulin na maglaan ng trabaho at pabahay para sa mga maninindang mapapaalis sa nasabing parke.
Ito naman talaga ang totoong ano natin, plano sa kanila. Hayaan ninyo na ang NPDC is maisakatuparan yung development program natin dito. At later on, kayo rin naman ang magbe-benefit nito. Kumbaga, huwag natin tingnan yung short term ano nito, benefits, no. Kumbaga, doon tayo sa long term. Sinabi natin sa kanila ulit, paulit-ulit na kayo po ang unang-unang magbe-benefit, kayo po ang prioridad sakaling matupad na or matuluyang maasi-ayos na natin o mailatag na natin yung development program na plinano natin dyan. Matagal na po ito, 2011 pa po ito, yung pakikiusap natin sa kanila, yung pagpapadala ng letter, lahat na po ng way of communication, pakikipag-usap, ginawa na po natin. So ang mandato po, malinaw po sa mandato ng National Parks Development Committee, is pangalagaan, i-develop, beautify at i-preserve yung historical value ng Rizal Park at hindi po ang pagbibigay ng hanap buhay sa kanila.
Tinig ng tagapagsalita ng NPDC na si Kenneth Montegrande. Sa ibang balita, kakatapos lamang ng kapihan ng bayan sa UP kung saan pinag-usapan ang issue ng political dynasty. Ang detalye ng balita sa ulat ni Paolo Felicia. Magandang hapon, Paolo.
Magandang hapon din, Chris. Naging makabuluhan ang pagtatapos ng open forum na bahagi ng programang kapihan ng bayan sa UP dito sa bahay ng alumni sa UP Diliman. Tinalakay sa programa ang isyu ng dinastiyang political sa bansa at ang epekto at impluensya nito sa darating na eleksyon. Naging maingay ang talakayan ukol sa proseso ng pagka-classify ng isang individual bilang isang kasapi ng isang dinastiyang political. Hirit ni Professor Lapus, Jose Lapus ng UST, kailangan maging maingat sa pagka-classify ng mga tao na hinahinalang nabibilang sa political dynasty dahil sa maaaring may malabag na batas sa proseso. Sa ngayon ay tinatapos na lamang ang mga huling bahagi ng programa at mukhang hindi pa nga talaga ito natatapos dahil bagamat tapos na ang huling bahagi ng open forum ay kanya-kanyang grupo ang mga kalahok nito at mukhang doon itinutuloy ang pag-uusap o talakayan ukol sa kani-kanilang iba't ibang opinyon ukol sa issue ng political dynasties. Mula dito sa bahay ng alumni, ito po si Paolo Felicia para sa DZUP 1602, kasali ka.
Maraming salamat, Paolo Felicia. Ito po si Chris Lanzaderas para sa DZUP 1602, kasali ka. Susunod na ang Lab Ko ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Narito na ang isang oras ng umaatikabong kinetika. Love ko ang sport. Ang talakayang pampalakasan, puwera bulahan.
Alright, alas 5 na. Oras na para sa love ko ang sport. Ako po si teammate Bianca at ang nagbabalik. Sino ba itong nagbabalik?
Ako po si teammate Ronnie Dizer at ang kasama ko po dito, ang aming kaguruan, isa sa kaguruan namin, si teammate Thor.
Magandang hapon po, teammate Ronnie at teammate Bianca.
There you go. Medyo na matagal kang nawala, teammate Ronnie.
Oo nga, teammate Bianca, kasi alam mo naman yung aking unang taon, ang unang siyam na buwan bilang isang dekano, ay mayroong kailangang period of adjustment. Mm-hmm. So, ang alam ko naman, magagaling naman din ang ating mga kaguruan na naging katuwang ko dito.
Mga teammates natin dito.
Mga panahong ako'y wala. Pero ngayon, dahil medyo magaan na yung konting ang ating load, ay pwede na siguro tayong bumalik sa pakikipanayam sa ating mga kaibigan o kababayan na nakikinig ng radio, lalo na sa DZUP. Okay, sa ngayon po, ibala ko siguro ang pinakamaganda at interesante sa akin na pag-usapan na itinatawag natin na fitness and wellness, no? Ano ba ang kaibahan at ano ba ang pagkakahintulad ng sinasabi nating health-related fitness at wellness, no? So maiintindihan lang po natin ito pag naibigay o napag-usapan natin ng benepisyo ng ehersisyo sa ating katawan. So siguro bigyan sa panimula, bigyan natin ng pagkakataon si teammate Thor para bigyan tayo ng definition, no, ibig sabihin ng benefits, health benefits of exercise. Ano po ba ang ibig sabihin nito, teacher or teammate Thor?
Alright. So, yes, magandang hapon po ulit sa ating mga, sa mga nakikinig, nating mga teammates din. Yung una-una po, yung exercise, ano nga ba yung exercise muna? So, sa simpleng pagsabi, yun lang yung gawa, no? Paggalaw natin. So, sa ating mga Pinoy, ano yan, kung sumasali ka sa mga takbuhan or any movement na movement-based activity. So, ano mga benepisyo dito? Una-una, napapadaloy ng maigi yung dugo natin. So, yung cardiovascular nga natin na tinatawag na benefits. So, habang napaparticipate tayo sa mga gaitong klaseng activity, sa ehersisyo, bumibilis yung daloy ng dugo natin. Hence, mas nabibigyan ng oxygen supply yung muscles natin. At dahil dito ay naiwasan natin yung mga sakit, lalo na sa puso.
Aha. So, Teacher Thor, ito pala yung sinasabi na ang exercise ay nagpapababa ng tsansa na ang tao ay magkaroon ng sakit na kinabibilangan ng mga parte ng katawan, ng katulad ng puso, ugat, dugo, at saka oxygen. So, ano po ba ang ibig sabihin para sa ating mga kababayan? Ano ba ibig sabihin ng coronary heart ailment o illnesses?
Alright, coronary heart diseases, no? Medyo, ano, coronary, ano ba yon? So, usually, pag sinasabi natin coronary, na ito yung tumutukoy sa isang artery na coronary arteries yung tawag, yung mga heart arteries natin, no? So, pag coronary heart lang agad yung katumbas nun. So, ang nangyayari kasi, nagkakaroon tayo ng coronary heart diseases pag hindi epektibo yung pagtibok ng kasi yung puso po natin meron yang apat na bahagi, no? Parang meron sa kanan, apat na compartments. So, kung hindi epektibo yung pagpintig ng bawat isang compartment din sa puso, pwede kang magkaroon ng may isang parte na masyado siyang lalaki kasi hindi maayos yung pag-contain niya ng dugo. So yung isang parte naman ay hindi masusuplayan ng dugo.
So in other words, parang iba-iba yung magkakaroon ng iba-ibang burden or load yung bawat compartment.
Ayun, eh pag hindi ka, kunwari, ngayon hindi ka sanay talagang mag-ehersisyo, no? Tapos biglaan na lang na may isa, kunwari ngayon, pasok ka ng school, stress na stress ka, tapos hindi ka nag-exercise parati, bigla kayong pinag-ehersisyo ngayon, eh hindi sana yung puso mo na mag-contain ng ganun kadaming dugo.
Mm-hmm.
Ano mangyayari sa puso mo, Eddie? Pwede na lang sa bigla ka na lang sigurong mapapagod ng titigil ka na lang bigla or worst case, maihimatay ka. Okay? So, kaya sinasanay natin yung puso natin na mag-contain at mag-effectively pump ng dugo.
Ito rin ang kasing sinasabi natin, no? Ang may mga kasabihan nga, mas mabagal ang tibok ng puso ay mas mataas ang level ng kalusugan kaysa sa mas mabilis. Ibig sabihin lang po nito, para masuplayan ng ating katawan, ng lahat ng parte ng ating katawan ng dugo, hindi niya kailangang mag-overwork o mag-overtime. So sa kakaunting tibok o sa kakaunting contraction ng muscle ay nasusuplayan ng dugo ang iba't ibang parte ng ating katawan. So a strong muscle will definitely have a lesser pulse or heart rate. So kung ang isang tao ay hindi naman gumagalaw at nagpapahinga, bagkus ganun pa man ay napakabilis ng tibok ng puso, ibig sabihin nun, hindi ganun kalakas ang kaniyang heart muscle. Tandaan natin, ang ating puso ay isa ring muscle.
Tama.
No? Na gumagalaw, tumitibok para magtulak ng dugo papalabas. No? At at the same time, magtulak ng dugo na mayroong kasamang oxygen. Kasi kailangan ng ating katawan, kailangan para ma-breakdown natin yung mga nutrients ng gagaling sa pagkain, para ma-breakdown natin, kailangan natin ng oxygen, no? So pag wala kang oxygen, hindi mo ma-maximize yung paggamit ng mga basic nutrients na nanggagaling sa pagkain, katulad ng protina, ng fats, ng carbohydrates. So kailangan natin 'yon. So kailangan natin sapat ang oxygen sa na pumupunta, na daladala naman ng ating red blood cells, no?
So lahat po ito ay epekto ng consistent na exercise kahit hindi yung rigorous na exercise.
Oo, hindi kailangan na high intensity lagi, ano? At saka isa pa, pag tayo nag-exercise, nagiging flexible yung ating mga ugat. No, 'di ba? Pag hindi ka nag-exercise, so manipis lang na dugo ang dumadaan doon, nagiging makunat yung ating mga ugat. So pag ikaw ay biglang nagalit, biglang tumakbo, biglang magtataas ang pangailangan ng katawan natin sa dugo at bibilis ang tibok ng puso, lalakas ang tulak ng ating katawan sa dugo papunta sa puso, baka hindi makayanan ng ating mga ugat at ito ay ma-rupture o sinasabing puputok. So samantalang kung tayo nag-exercise, pinapataas natin ang demand ng dugo sa ating katawan at sinasanay natin na mag-contract ang ating mga puso ng malakas at mabilis, yung mataas na blood volume na dumadaan sa ugat ay nagbibigay ng pagkakataon para ma-exercise din ng ating ugat.
Mm-hmm.
So in the process, nagiging flexible siya, no? Teacher, teammate Bianca. So, kayang-kaya niyang i-absorb yung mataas na volume ng dugo. nadadaan sa kanya.
Oo, tamang-tama. Parang first segment pa lang, ang dami na kagad nating natutunan dito sa Love Kong Sports. Ano? Pero mag-ano muna tayo, magbe-break sa pansamantala dahil ang oras natin ngayon ay 5:16 na po ng hapon. Siyempre sa ating pagbalik, more about fitness
and wellness.
Ano bang pinagkaiba nung dalawa? Oo, mamaya. Sige, malalaman siguro natin yan mula sa ating mga teammates. Sa pagbalik po ng Love Kong Sports dito sa DZUP 1602, kasali ka.
Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo pa yung issue tungkol
sa pagkakasal? Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that!
Kasali ka!
So what?
Pero kung tutuusin, mali yung
nagsasali ka.
Hindi dapat gano'n ang pagkakasal sa kanila.
You gotta be kidding me!
Hindi ah! Magaling
ka! Ay, John Mars! Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Tunog at tinig,
tula at titig,
punso at pintig,
daloy at himig,
dangal at patuloy.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Kanta.
This is the most awesome song in the world, y'all!
Baby, let me love you down.
Tuluyan na lang bang tatalikdan ang musikang sariling atin? Dahil hindi ito cool? Suportahan ang original na musikang Pilipino. At tinito,
kumisingkat nandito ng umaga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Paano kung ang bawat tao, bawat salita at bawat musika ay biglang mawawala at hindi mo na maririnig pa? Kakayanin mo ba? Hindi sila iba sa atin, kaya wag natin silang maliitin. Let's speak out for deaf empowerment. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Narito na ang isang oras ng umaatikabong kinetika. Love Kong Sports, ang talakayang pampalakasan, puwera bulahan.
Magandang hapon po uli. Ito po uli si teammate Ronnie. Nagbabalik kasama ang ating bisita, si teammate Thor, para magbigay pa ng konting kaalaman tungkol sa definisyon ng pagkakaintindi at pagkakaiba at pagkakapareho ng fitness at wellness. Sabi natin pala kanina, teammate Bianca, na may mga bagay o na nagiging sanhi ng sakit sa puso. Ano ba ang mga nagiging dahilan kaya tayo nagkakaroon na mga sakit o illnesses na may kinalaman sa parte ng katawan natin na nai-involve ang ating puso, ugat, dugo at saka yung sa circulatory system.
Okay, so para maliwalagan tayo dyan, no? May gagamit lang ako ng isang analohiya. So tingnan natin kunwari yung mga tubo natin sa bahay. Natay niyo ba maghugas? Maghugas dun sa may sink natin, 'di ba? So 'di ba pag naghugas tayo, dumadaloy dyan yung mga leftover mo sa food. Tapos ganun. May mga oil deposits na try niyo ba? May mga oil deposits dyan.
Tapos pag kumain kang kare-kare, kaldereta, ayan.
Mga matatabang pagkain.
Baka, no? Yung mga nilaga.
Yung mga masasarap.
Yung masasarap.
So, yung mga yun, habang nag-increase yung masyado na marami yung nakakain mo, ganun. Sa natural na proseso ng pagsunog o pagkonsumo ng katawan natin sa mga produktong ito na kinakain, pag hindi natin to ginagamit, na hindi ka lubusan gumagalaw, hindi mo nasusunog yung mga yan. Kasi isipin natin parang yung mga ito, para yung enerhiya kasi yung mga yan. So kailangan, dahil ipapasok mo sa katawan mo, kailangan mong sunugin para hindi siya manatili doon at ma-convert into haba.
Tama yun, Teacher Thor. Parang siya ang source of energy. Okay. Siya ang ating fuel, no? So pero kailangan mo siyang gamitin. Ano ba ang nangyayari, Teacher Thor, pag hindi natin ginagamit ang basic nutrients natin na nagsisilbing source of energy?
Ayun. So, kagaya nga nung sink natin kanina, habang hindi mo siya nagagamit, magbibuild siya ng parang plaque or laam, yung mga hindi kaaya-aya mga bagay na pwedeng maging sanhi ng build-up ng plaque na, or yung mga isipin na lang natin parang nabara. Nabara yung sink mo.
Ah, so dumidikit siya sa interior part ng ugat.
Ng
ano?
Ugat natin.
Hanggang sa maging sanhi ng pagkunat ng ating ugat at pagliit ng kanyang butas.
Tama. So pag hindi mo nagagamit ng maayos itong mga to, hindi man susunog, edi magsa-stack up 'yun. Pag nag-stack up 'yun, ayun ang sinabi niyo kanina din, pwedeng sumabog nga, no? Yun yung pinakanakatakot na pag nagkaroon ng rupture, which is ayaw natin. Kaya nga gusto natin mag-exercise para efficient yung burning process mo at yung dugo mo maayos ang dadaloy sa lahat ng mga arteries and veins na nasa katawan natin.
So, ibig sabihin, hindi lang yung tinatawag natin na fatty deposit ang dumidikit, no?
Apo.
Ano pa ba ang dalawang, ano, may dalawa pa yatang, ano, katulad ng cholesterol at saka ng calcium.
Opo.
No?
So,
calcium? Wow. Calcium.
Basta yung excessive, no, na teammate Bianca, anything that is too much, anything that is excessive becomes so damaging.
Mm-hmm. Yes. So, yung mga ito naman, nag-build up lang kasi yung mga yan. So, yun nga, tama. Yung, basta may, magkaroon ka ng imbalance, may isang part na kunwari masyadong tumataas. Ang problema sa katawan natin, ang ginagamit niya lang is yung enough. Pag hindi niya ginagamit, ibabalik niya na din sa mga natural na storage areas. E kung yung mga stored areas na yun, nadadaanan din ng dugo, hindi, kung hindi effective yung pag-burn mo, pwede siyang sumali. At pag, kunwari, imagine mo,
sasama siya sa bloodstreams. No?
Oo po, sasama sa bloodstreams.
May chance na didikit siya dun sa lining ng interior part ng ugat. So,
tama po.
Ito yung nagpapaliit ng butas. So, ibig sabihin pala, ang nutrisyon ay isang malaking kabahagi ng healthy lifestyle natin. Siguro sa mga darating na panahon, teacher, teammate Bianca, maganda rin na magpag-usapan natin ang epekto ng nutrisyon,
mm-hmm,
ang tamang pagkain,
mm-hmm,
In relation to maintaining good physical fitness level. Ano?
Mm-hmm.
So, ano po ba ang isa pang nagiging dahil ng benepisyo na makukuha natin sa pag-ehersisyo, yung tungkol sa asukal ba yun? Sugar?
Sa sugar po. Ayun. Naturally kasi, kailangan ng sugar. Kailangan natin ng sugar para isa kasi ng source of energy. Kahit nga yung pagkain, simpleng pagkain lang ng candy, simple sugar na po yun. Ang problema yung pagkain natin, maraming masyadong sugar.
Mm-hmm.
At kailangan i-burn yung sugar na yun kasi pag meron kang increased na production ng tinatawag nating glucose sa katawan, pwedeng maikakasama yun ng katawan mo. So, ano ginagawa ng exercise? Sa exercise, dahil nga source of energy si sugar, pwede siyang sunugin ni katawan. Ngayon, anong nangyayari pag hindi mo sinusunog yung sugar na yun? Ayan na yung pwedeng pag sobrang dami mo na, diyan na dito yung sikat na si diabetes na tinatawag natin.
Mm-hmm.
At usually merong tinatawag na adult onset na diabetes. So kilala niyo man si ano, 'di ba? Iba yung may type 1, type 2 kasi na diabetes, mm-hmm, no? So si type 1, yun yung kagaya nila ano ni si Gary V.
Mm-hmm.
Yung insulin dependent sila. Kailangan nila ng sugar kasi ang may problema yung katawan nila hindi nagpo-produce ng sugar. So, yun yung may isang case na ganun. Ang usual para sa atin, sa lahat ng mga hindi inborn yung problema sa diabetes, ang problema natin is yung hindi na maayos yung pag-receive ng sugar ng cells natin. Hence, parang naiipon tuloy si sugar.
Hindi natin nare-regulate kung ganun, no?
Opo.
Babalanse.
So, kailangan ngayon, kaya maganda ang ehersisyo para sa mga diabetic na para masunog nila si sugar at hindi masunog nila yung sugar na at hindi maging excessive siya sa katawan. Kaya nga, in-encourage talaga yung mga diabetics, type 2 diabetes, na mag-engage sa
At saka sabi nila, kung hindi mo daw maaalagaan ang katawan at that would lead to diabetes, ay pwede kang mabulag at magkaroon ng kidney problem, no?
Tama po yun.
Marami so, siyang sangay-sangay.
Sangay-sangay na mga sakit.
Sabi nga ng mga doktor, kung meron ka daw diabetes na, time bomb mo na yun sa lahat ng iba pang klaseng sakit.
Kailangan so, sobrang careful ka na lalo.
Opo.
Siguro din para sa kaalaman ng lahat, hindi lang sugar per se, no? Pag ikaw ay malakas kumain ng kanin, diba?
Carbohydrates.
Carbohydrates doon, nakoconvert o natatransform din siya into sugar. Akala nila, yun lang asukal mismo, ang mga sweets lang, ano? So, mag-ingat din po tayo sa pagkain ng na maraming kanin sa araw-araw. Dahil pag hindi natin siya nasunog, dahil siya ay immediate source of energy, kailangan tayong gumalaw, teammate Bianca, ang mangyayari din ay mako-convert siya into sugar.
So, parang glucose, tandem pala talaga yun. Pagkain tama at pag-ehersisyo.
Oo, kaya nga, tiisin natin kung kaya nga lang ba na isang cup of rice lang tayo no, sa bawat meal. No, para...
Kaya naman, siguro.
Kaya lang, minsan ang sarap kumain ng kanin.
Mga dapat tamaan.
Actually, yung sa, ano nga, yung sa recommended daily allowance para sa rice ng Pinoy, half serving lang, half cup lang talaga ng rice yung ideal para sa isang kainan, sa isang meal. So parang in a day, dapat nakaka 1.5 cup ka lang.
Sobrang wawi pala sa mga Pinoy kasi mahilig sa kanin, tapos mahilig pa sa matatamis.
Oo nga.
Taas ng risk factor.
Hilig pa sa siesta.
Kaya kung alam mo, titignan mo ang lifespan ng mga Pilipino.
Hindi kasing no? tagal.
Hindi na kasing tagal ng katulad ng mga Koreano, Hapon, o kaya yung mga tao, mga Pilipino natin sa probinsya na kumakain ng gulay. At
mas,
mga,
may physical activity.
May physical activity at gumagalaw din. Kaya kasi mahilig tayo mismo sa mga taba.
Ano? Yung pagkain Pinoy, gita mo sa karinderya, di ba? Mostly lahat piniprito.
And actually, meron munang thick layer of oil bago makita yung sauce.
Di ba?
Yung lati,
only
eh,
the
no?
Philippines yan.
Pero masarap pa rin daw.
Masarap talaga yung taba.
Eh, sabi nga natin, kailangan kang gumalaw-galaw kung hindi ikaw ay papanaw. Di ba? Yung ganyang mga biruan. So, at ito ay nasusuportahan ng mga datos. Na ang parang ang lumalabas nga, ang lifespan ng mga Pilipino ngayon ay 60-65. At ikaw ay pabiyahin na, no? So, kailangan tumaas ang fitness at saka wellness consciousness ng ating mga kababayan, no? Sa mga ngayon. Sabi nila meron pa daw, ano, na teammate Thor, sabi nila meron pa daw benepisyo ang exercise sa buto.
Sa buto naman.
No? O sa tibay ng buto, no? So, ano ba ang, paano ba to nakakatulong ang ehersisyo sa buto?
So, unang-una natin kailangan tinan, saan ba napoproduce yung dugo? Sa buto siya ginagawa. So, sa red bone marrow ng mga buto natin. Kaya kailangan mong mag-exercise para ngayon, mas maging effective yung production mo ng dugo. Kasi nga, may demand eh. Kailangan mo ng dugo eh. So, si buto, kailangan niya mag-produce ng dugo. So, produce and degrade bones constantly, no? So, ngayon, pag nag-ehersisyo ka, effective din yung blood supply mo, stronger pa ngayon yung buto mo. Kasi si buto, active nga. Parang isipin lang natin parati pag-ehersisyo, makina yung katawan natin.
Napapainit niya.
Kailangan pinapainit, kailangan ginagamit. Titignan naman yung makina natin sa mga bahay na hindi natin ginagamit. Ang bilis-bilis masira, di ba? So, kailangan ginagamit din talaga siya parati. So, si buto, dahil dun yung main site of blood production, so, pag nag-exercise ka, gumagamit ka ng dugo at si buto rin ay skeleton siya, di ba? Sa yung framework ng
framework
ano natin.
Framework na puprotekta sa mga organ ng ating katawan. Isipin mo kung itayo ay walang buto at puro internal organ lang tayo at saka so, muscle, ano?
Parang jellyfish.
Lang talaga tayo.
So, kailangan din. So, tumitibay siya, tumitigas siya at saka nababawasan yung tsansa na tayo ay magkaroon ng mga sakit na may kinalaman sa buto katulad ng
osteoporosis.
Yung mga bone cancer na ganyan. So, importante.
Hindi lang pala calcium ang nakakatulong sa buto, pati ang exercise.
Exercise. Din, no? Isa pang sinasabi nila na benepisyo ng exercise is the yung ability daw natin, no, it maintains our physical working capacity. So, kung ikaw ay nag-exercise, yung physical working capacity mo, nagiging productive ka.
Mm-mm.
Di ba?
May focus ba ito?
May focus ka, mataas ang output level mo.
Nakaka-clear no? ng mind ang exercise, hindi ba?
Mm-hmm.
And not only that, kahit mga meditation, so mga physical activities pa rin, no? Mm-hmm. So, bakit na naman? Kasi isipin na naman natin, yung utak natin, kailangan niya rin ng efficient na blood supply. Pag nag-i-ersisyo ka, tama-tama lahat ng positive effects na yan eh. So, di ba kayo na, puso, buto. Ngayon, akyat tayo hanggang utak, may nangailangan din kasi ng dugo si utak. So, pag nag-i-ersisyo ka, efficient din yung exchange ng oxygen sa utak mo. So, ngayon, dahil effective yung turnout ng oxygen dun, lalo ngayon, parang iniisipin mo lang, pinapakain natin si utak natin ng oxygen, ng nutrients. So, kaya fa-function talaga siya.
Kaya pala nangyayari, teacher, teammate Bianca, pagkatapos natin kumain, ano ang nangyayari? Ano epekto sa atin ng pagkain?
Nakakaantok,
di ba? Inaantok tayo kasi nag-i-increase ang demand ng ating digestive system ng oxygenated blood. So, nire-recruit niya ngayon yung mga oxygenated blood papunta sa
chan
at digestive system natin. So, pagka ganun, kukonti ngayon ang dadaloy na dugo sa ating utak. So, ang epekto nun, parang aantokin ka na parang maghihikab ka na ang sarap-sarap matulog, di ba?
Siguro mali pala yung ano, yung kain ka ng kain habang nag-review. Kasi nawawala yung oxygenated blood sa brain mo.
Well, ganun din yung epekto, di ba? Pero minsan kasi pag psychological stress, anxiety, di ba? Masab depression, ang outlet natin kumain para hindi tayo masyadong mag-iisip. Magbigay ho muna tayo ng oras, ano? Ang oras po natin ngayon ay 32 minuto bago mag-alas 6 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng mga KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
DZUP 1602, kasali ka. Para sa maunlad na bayan, DZUP sa 1602. Kasali ka, kasali ka, DZUP para sa maunlad na bayan, dito kasali ka.
Boto 2013, makisali, makialam, mabinong usapan para sa maunlad na bayan. Boto 2013. Sa Marso, mga kandidatong senador at party list groups pupuntuhan ang mga isyu ng bayan sa DZUP eleksyon. Talakayan! Sa mismong araw ng eleksyon at 13 ng Mayo, kasama ang DZUP sa pagbabantay sa maayos na halalan. Balita mula sa mga presinto at bilang ng mga boto, tututukan sa DZUP Election Coverage. Boto 2013. Makisali, makialam, matinong usapan para sa maunlad na bayan dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
May nakatutok na baril sa ulo mo. Ilang segundo na lang, puputok na to. Mamatay ka bang masaya? Kontento ka na ba sa naging buhay mo? 3, 2, pasalamat ka at hindi yun totoo. Kaibigan, don't take life for granted. Bawat segundo, bawat kilos pahalagahan. Tunay bang maligaya ka sa ginagawa mo ngayon?
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, A, BBOOA, makakatulong ang dugo mo, madaling magbigay, mag-donate na tayo.
Ang pag-donate ng dugo ay hindi lang makakasagip ng ibang buhay, makakabuti rin ito sa iyong kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Narito na ang isang oras ng umatikabong kinetika. Love ko ang sports, ang talakayang pampalakasan, puwera bulahan.
Nagbabalik po tayo dito pa rin sa LabQuang Sports, programa handog sa inyo ng College of Human Kinetics at ng DZUP 1602, kasali ka. So, eto, meron lang tayong konting announcements bago tayo magpatuloy sa ating topic tungkol sa fitness and wellness. Ang UP Haring Ibon ay magkakaroon ng birdwatching activity bukas, 3 p.m. So, kita-kita na lang po sa UP Haring Ibon Tambayan sa CS Tambayan Complex along AS Walk. Dyan po yan sa Pamahol. So, yung venue po for the actual birdwatching will be at Hardin ng Rosas. So, yung mga interesado po sa birdwatching, ayan, bukas, February 27, 3 p.m. po yan sa AS Walk. Kita-kita na lang po kayo doon. At ito pa, isa pa, sali na sa Geography Challenge 2013, handog sa inyo ng Junior Philippine Geographical Society. Samahan ng mahigit 200 high school students at teachers mula sa loob at labas ng NCR na matuto tungkol sa geography sa pamamagitan ng mga talks at lectures patungkol sa geographic education at youth participation sa disaster risk reduction and management. So, sa March 2, 2013 po ito sa Palma Hall, Room 400 sa UP Diliman. Para sa ibang impormasyon, tawagan si Joan Ortilia sa 0906-455-4474 o di kaya si Jeff Tugade sa 0917-632-6595. So, ayun ang ating ilang mga pahatid balita mula sa DZUP.
Ito po si teammate Ronnie nagbabalik para sa ating topic for the day at yon ay ang pagkakapareho at pagkakaibahan ng physical fitness at well-being. Sabi din nila ang exercise daw ay nagkakaroon ng pagkakataos to para pataasin ang ating tsansa para mas mambuhay ng matagal, no? Yung longevity natin and by delaying aging process, di ba?
So nakakabat, parang bumabata pero hindi naman talaga, pero hindi ka mas mabagal lang yung pagtanda.
Pagtanda mo, it delays aging process. Sabi nga natin ang edad ay numero lamang.
Mm-mm.
Ang takbo ng pag-iisip at pangangalaga sa katawan ay nagpapanatili ng iyong kabataan.
Mm-hmm.
So, yun nga. At saka isa pa, yung pangalawang siguro, isa pa sa mga napakahalagang benepisyo ng exercise ay, o pag-iensayo ay yung psychological makeup natin.
Mm-hmm.
No? Sabi ko nga sa mga estudyante, ang pag-alis nyo dito sa universidad, you will lead a life of a monotonous and boring life. Kasi magiging rutinary na yung buhay ninyo, 8 to 5, papasok ka, ganito na.
Pag-uwi, magiging tulog.
Talagang monotonous na yan. No? Challenging but monotonous. So ano ba ang kahalagahan ng physical education program? Kami po sa UP, sa CHK, ang intensyon namin na magturo ng maraming skills. So, dapat ang estudyante samantalahin yon, no? Kasi pag marami kang skills, marami kang kaalaman na iba-ibang sports, marami kang magagamit na medium to pursue, no? Physical fitness.
Oo. Meron lang komento dito mula sa isang sa mga texters natin, si June ng Antipolo.
Mm-hmm.
Ang isa pa pong kailangan ang electricity sa ating katawan kasi po yan talagang bumubuhay sa atin. Kahit anong ganda ng daily practice at food intake, pag di maganda ang daloy ng electricity sa whole body mo, baliwala. Ayan, maraming salamat sa iyong komento.
Oo, June ng Antipolo, no? Siguro, bigyan natin ng pagkakataon na si teammate Thor kung ano ang nagre-represent ng electricity.
Pero nevertheless, sa importante ang exercise at good food intake. Oo. Oo.
Siguro pag sinabi mong elektrisidad, teammate Tol, we're talking of the nervous system.
Siguro yung ibig sabihin ni June, no?
Oo, tama yun.
Opo.
No?
So, regarding sa nervous system natin, pag nag-ehersisyo ka kasi, imagine, pag sinabi mong exercise, aware ka automatically dun sa surrounding. Kasi kailangan pag nag-exercise ka, buhay yan lahat, nadadaluyan ng dugo.
Lahat ng senses din natin, di ba?
Opo. So, yung senses natin usually, ang pinaka-involve ay sin nervous system. So, yung ibig niya siguro sabi na electricity, no? Na pag kunwari, may ibang tao, hindi sila makapag-exercise kasi nawala na ng elektrisidad yung isang parte. Oh. Yung tinatawag na, yun yung usually pag mga stroke victims, hindi na nila kaya igalaw yung area na yun, wala ng nerve supply yung sa
hindi
area na
nagtatransmit ng information o messages para ang muscle ay mag-react na doon sa mga impormasyong dumadating.
Kasi ang isa sa trabaho talaga ni nervous system is to parang to inform, no? So siya yung nagpipick up na information from the surrounding. Mm-hmm. Eh ngayon, pag hindi active yung electrical firing ng mga nerves natin, ng cells natin, hindi efficient yung maging paggalaw mo.
Maraming salamat, June. Teammate June, sa iyong pag-reply. At syempre, kung meron pa po kayong katanungan
or kayong komento, inyong contribution para sa aming talakayan sa habong ito, ano?
Pwede silang tumawag sa 503-8288 o di kaya tumawag or mag-text sa 0927-220-8332.
Saka balikan nga po natin yung psychological responses na sinasabi natin. Ang buhay ay punong-puno ng depresyon, ng anxiety o kalungkutan kapag may mga araw sa araw-araw na eksperyensya at karanasan natin, di ba? Hindi naman laging masaya, hindi naman laging successful. Okay? Kung ikaw ay maraming alam na sports, maraming alam na sa relasyon, halimbawa may depression din yan, nagiging outlet mo ay sports, di ba? Imbis na mag-isip ka ng masama, makagawa ka ng masama, bigyan natin ng classic example, no? Halimbawa, ikaw ay isang babae at niloko ka ng boyfriend mo, galit na galit ka. No? Imbis na sampalin mo siya o saktan mo siya o murahin mo yon, kunin mo siguro yung tennis racket mo, no? Ipaluin mo, imaginein mo yung bola, ayun yung boyfriend mo. Sa kakapalo mo, nare-release, nagkakaroon ng release of ng outlet ng pent-up emotion. So, pag napagod ka na, na-release na yung mga good hormones mo, nakakapag-isip ka ngayon ng maayos at nakakapag-relax ka. So, importante ang sports, ang exercise, para mas neutralize natin yung masama at negatibong epekto ng depression, kalungkutan, no, anxiety, yung fatigue, no, yung boredom, yung parang nananawa ka na sa ginagawa mo.
Usually po, lalo na ngayon, papatapos na yung semestre. So yung mga tao ngayon, aligagana sa pagtapos ng thesis or pagtapos ng mga requirements sa kanya-kanyang subjects. So habang, kunwari, ang strategy usually na sa CHK na tinuturo natin, na sa mga itong moments na masyadong marami yung stress sa utak, yung mga intellectual demands, mas lalong kailangan ng katawan mo na mag-ehersisyo kahit 5-10 minuto lang sa isang araw. Kasi kailangan mo ng efficient blood supply sa brain mo para talagang gumana siya. E ngayon, pag nakaupo ka lang, so hindi epektibo yung sirkulasyon ng dugo sa utak mo. Kaya nga, pinapayo na pagising agad, or ako nung nag-aaral ako dati, kunwari may exam or kung ano man, 5 to 10 minutes before that, magpo-push up ka muna,
gigisingin mo muna yung katawan mo, no? Jumping jack.
So, para lang dumaloy talaga yung dugo at mas mag-epektibo yung gagawin yung pag-aaral or yung pagtapos.
Oo nga, kasi sabi ko nga, misconception yung mga estudyante, ayoko mag-PE ngayon kasi marami kong exams, marami akong mga ganito. Dapat ka ngang lalong mag-attend ng isang klase ng mga na merong movement para maging mas handa ka. Meron kang stress management na tinatawag. Relaxation. Di ba? Yan yung mga term na naririnig natin. Kailangan kong mag-unwind. Kailangan kong mag-revitalize. Paano mo gagawin yun kung wala kang alam na skills?
At ngayon, diba? Po, meron nga akong estudyante. Nagulat ako. Ano sa thesis writing na daw siya ngayon. Tapos sabi ko, ba't ka parating may access ka sa ng swimming. Tapos andun siya parate from 7 to 11 ng umaga every Wednesday, Friday. Sabi ko, akala ko ba natitesis ka ngayon? Ba't ka parate sumasali sa activity? So, ang sagot niya lang, sir, kasi dito natuturuan ako mag-concentrate. So parang yun daw yung nagiging epekto sa kanya na pag si swimming, alam niya habang lumalangoy siya, mas na-analyze niya raw kung paano pala yung dapat na gawin niyang atake sa pag-resolve ng problema ng thesis niya. So yun yung nag-inki siya ng focus, ng concentration, at nagiging mas efficient yung paggawa mo pag nag-exercise ka.
Saka yung pag-aaral ng mga sports skills, halimbawa ng basketball, ng volleyball, ng softball, ng mountain climbing, nagbibigay sa'yo ng oportunidad para magkaroon ng ibang pananaw sa iyong pansariling konsepto. No? Nagkakaroon ka ng kompetensiya, nagkakaroon ka ng pagkakataon para maka-experience ng success, nagkakaroon ka ng pagkakataon for socialization purposes. So maraming benepisyo, no? Pag sinabi naman po nating exercise, hindi naman po yung exercise per se. Pwede ka rin mag-exercise sa pamamagitan ng pag-i-engage mo sa laro. No? Yun din yun. Yun na ang yung mode o medium to develop a high level of physical fitness, sabi nga po nila. Okay, so marami pa po tayong pag-uusapan. Ano? Pero hindi po namin sinasabi nito ay ginagarintayahan ng exercise ang pagkakaroon ng good health. Siguro pa at
pambitin 'yon. Bakit kaya?
Susundan natin 'yon pagbalik ko na bigyan po muna natin ng daan ng oras. Ngayon po ay 5:45 na. Sa pagbabalik po namin ay babalik ka talakayan natin yung what is a good exercise. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo ba yung issue
tungkol sa... Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that.
Kasali ka!
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung nakasali
ka. Kasali ka!
Hindi dapat gano'n ang pagkata sa kanila.
You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
nga. I swear, John Mars! Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Mga kapunto, dalawang oras na ang ating puntuhan.
Mula Lunes hanggang Biyernes.
Alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Balitaan.
Balitaktakan.
At puntuhan.
May punto ka dyan.
Narinig mo na ba ang balita?
Oo!
Nabasa mo na ba ang dyaryo?
Siyempre!
E napanood mo na ba ang show?
Naman!
Pero alam mo ba ang mga isyong nasa likod nito? Para malaman mo, makinig na sa Usapang Media tuwing Martes alas 6 ng gabi dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anak, samahan mo nga ako sa supermarket. Kailangan ko ng tagabuhat.
Sige po, ma. Kunin ko lang yung susi ng kotse.
Huwag na, anak. Sayang pa sa gasolina. Kaya namang lakarin yung supermarket.
Eh, ma. Para hindi na po tayo mahirapan.
Okay lang, anak. Maglakad na lang tayo. Exercise ko rin to, eh.
Kung kayang lakarin, lakarin na lang. Tipid ka na sa gasolina na exercise ka pa. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kaya kong unahin gumawa ng homework kahit gustong-gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako. Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Narito na ang isang oras ng umatikabong kinetika. Love ko ang sport! Ang talakayang pampalakasan, puwera bulahan.
Ito po si teammate Ronnie, nagbabalik sa huling bahagi ng ating talakayan sa Sports Kasali Ka. Mayroon na lang po tayong 15 minuto, no, para tapusin natin ang ating napakagandang topic for the day, no? So sabi ko po kanina, hindi po porket nag-exercise tayo ay ginagarantiyahan na nito ang good health o ang magandang kalusugan. Kailangan po ay systematic at saka scientific. So si teammate Thor ay bibigay sa atin ano ba ang pagsinabi mong physical fitness, ano ba ang or health-related fitness, ano po ba ang ibig sabihin nito at ano-ano ba ang mga component ng sinasabi nating physical fitness. Kung ako ba ay nagbubuhat ng mabibigat, ako ba ay physically fit na? Samantalang konting lakad lang ay napapagod na ako. Kung ako ba naman ay nakakatakbo ng 10 kilometro, pero pag nagbuhat ako ng 10 pounds na bag ay hindi ko kaya, ako ba ay physical, masasabing physically fit na. So, ano po ba ang mga component na kasali sa physical fitness?
Okay, so bago po sagutan yan, siguro kailangan mabigyan linaw yung kaibahan ng fitness sa wellness, no? Sabi kasi ng fitness, ayun na, may iba-ibang sangay yan. Usually may ibang mga libro sasabihin sa'yo, pareho lang yung fitness sa wellness. Pero parang ang overall lang, ang pwede nating gawing, gawin nating pag-iisip is, mas overall underlying, overall concept si wellness. Kasi si wellness, merong spiritual wellness, emotional wellness, merong physical wellness, meron pa psychological wellness. So, sa physical wellness, doon napapasok si physical fitness. As it's one of its umbrella term. Ngayon, pag sinabi mong fitness, dalawa po yan, no? Merong health-related at merong skill-related na fitness. Ngayon, yung mga sinasabi nating health-related fitness, andyan yung flexibility, body composition, muscular strength, muscular endurance, at ito yung isa?
Yun, apat, no? Plus body composition, strength, muscular endurance, flexibility,
cardiovascular
at saka yung body composition.
Body composition. At dun naman sa skill related, andyan yung agility, yung reaction time, yung mga kaya mo nang kunin sa skills. Sa when yun yung matina-test natin, no? Bago magsimula ang semestre, nagte-test. Meron tayong parang
fitness test, testing. Discuss natin yun dito sa Love Kong Sports last episodes.
So yun, yung regarding health and wellness, so usually kasi pag hindi mo na fulfill lahat ng aspeto, yung mga aspeto na, hindi mo na pagtugumpayan yung mga aspeto ng health-related fitness, hindi ka, maaari mo sabihin, meron kang imbalance, no, dun sa health.
So, ang pinaka-foundation talaga natin ay health-related fitness, no, para ihanda ang sarili mo sa skill-related fitness, para maging powerful ka, para maging agile ka o mabilis ka kumilos, no? Para maging magkaroon ka ng speed o bilis, no? Magkaroon ka ng reaction time, yung response ng iyong utak, yung brain stimulation mo at saka yung pagkilos, ay kailangan natin muna na magkaroon ng magandang pundasyon. At ang pundasyon na yan ay tinatawag natin na component of physical fitness. No?
Yung health-related fitness.
Endurance. Pag sinabi natin yan, teammate Bianca, pag sinabi mong cardiovascular fitness, ang ibig sabihin lang nito, stamina, resistensya, endurance. Yung being able to perform the activity for a longer period of time. Mga long distance jogging, long distance swimming, walking, mga an hour movement na tuloy-tuloy, ito ay sinasabi natin na component, isang component na napakahalaga, yung tinatawag natin na cardiovascular fitness. Yung pangalawang po naman component ay muscular strength. Ang muscular strength ay ito naman ang na-involve naman dito ay ang muscle natin, no? If yung merong kang bubuhatin and you merong kang puwersang gagamitin para ma-overcome mo o mabuhat mo yung isang bagay na mabigat ay kailangan mo ng tinatawag na strength, no? Yung lakas ng muscle para mag-contract o para magkaroon ng movement ang ating mga katawan, no? So yun. Pero ang muscular endurance naman ay strength din pero mas paulit-ulit. Halimbawa po, kung ako ay magbe-bench press o magbubuhat ng barbell na in my involvement ang aking muscle sa dibdib, pag binuhat ko po siya ng 120 pounds at nakaya ko ng isang beses lang, at halimbawa ay si teammate Thor, binuhat niya yung 120 pounds ng tatlong beses, mas mayroon po siyang, mang limang beses, siya po ay may muscular endurance.
So, mas nagtagal siya.
Matagal siyang paulit-ulit. Samantalang ang muscular strength ay isang buhat lang po, no? Kung halimbawa, binuhat ko yung barbell na 120, isang beses lang, hindi ko na makaya ulitin. At si teammate Thor, binuhat yung barbell ng 150, nang hindi niya kaya nang ulitin. So, mas meron siyang muscular strength sa akin. Mas malakas siya sa akin.
So, not necessarily time, pero repetition. Din ng mismong action.
Kung halimbawa naman, ang binuhat bar 120, binuhat ko ng 10 beses. Si teammate Thor, binuhat ang 120 ng 30 beses. siya ay may muscular endurance na mas mataas kaysa sa akin, ano? At yung isa po, yung tinatawag natin na flexibility. Yung ability ng muscle mo, yung range of motion, yung flex, yung stretchability, no, ng muscle mo para mag-generate ng force, para makapag-perform ng iba't ibang movement na sports related at mawala yung nang mag-execute ng tama. So kailangan natin ng flexible na muscle para hindi tayo maging injury prone na sinasabi, no. So yun yung pang-apat. At yung huli, yung body composition, ito na siguro yung huli, yung persentahe ng iyong body fat at saka yung lean body mass. You know, so dapat mayroong balance 'yan ayon sa iyong taas, no? So yung taas mo, no, so dapat mayroong percentage na tama. Dapat alam natin ano ba ang ideal sa ating height na percentage ng body fats at saka body lean mass, no? Pag body lean mass, ito lang yung bigat ng iyong buto, muscle, at saka organ. Walang taba, di ba? So, ito po yon. Kaya, dito po, siguro, nakakapagbigay na tayo ng tamang kaalaman tungkol sa physical fitness, no? So, yun po, pag sinabi natin fitness, yun ang component. Pero pag sinabi natin wellness, kasama po yung holistic approach niyan, yung emotional, psychological, intellectual, spiritual, and physical wellness po natin. So, ako po sa ang inyong teammate Ronnie, kasama si teammate Bianca, mm-hmm, at saka si teammate Thor, na magpapaalam muna ng temporaryo at magbabalik sa susunod na
Martes
para sa isa pang magandang talakayan. Ang oras po natin ay 5 minuto bago mag-alas 6. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Narito na ang isang oras ng umatikabong kinetika. Love ko ang sports. Ang talakayang pampalakasan, puwera bulahan.